نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تغمناس منتوي من مكاد وغمبلا نكان زوسيا نسيانا كماسو ميتو يوسيا نسيانا نبو منتوي نغمبلا ركالتو غلونغو سلانا زوكوزا ندي بوك لولي مجزيغا القرآن كويلي نغو بوك لولي مجزيغا القرآن ندي الله سبحانه وتعالى نربس بوك لمني لي هودن وكانت شوانغو كواي فسو شوانغو وشميني شيلي مبالي زوسي منتوكوزا وبيزا جوانغو كتنبالي زوسي مبالي يوكوزا ندي دنيا زمو moyo wabati kulabansi kwa maso mtuso akuzaweza hidayata akuzaweza shiwongogo mumoyo mene uli nkuza umene tugu ye mbegezela tosi inshallah nubempa Allah subhanahu wa ta'ala utaribangi seo kala wabambana pa nubati kulabansi kwa maso umoyo umene uli nkuza ndiye buku limene libokale shiwongogo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akuyene ila utatulungu solele ndi kutu uza utuko di ringa tuwa ngulele buwanzu kuzela mwantu watu Muhammad sallallahu alihi wa sallam ndiye pali zituzingabu zimeti kale tukambilano kwaka nthawi kamene inshallah zimezinga tithandizile kuti tipeze nawo danga tipeze nawo muuni tipeze nawo kuwala tipeze nawo chiwongo kushenisheni chimechifunika kuchipesa kudzera mbuku limene li buku lopatulika buku lolemekezeka buku la Qur'an ndiye kwambili tilongosoleko tilongosolane zinthu zingapo makamaka pamutu uja wokhudza ndi masula ena amene amakhala ndi nthawi zake zimene munthu angayenele kuwelenga somweisazo tindi tsiku tindi mmawa tindi usiku tindi chigawo cha masana tindi chigawo cha madzulo zinthu zonsezi nthawi zonsezi yetu Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa ndiye buku lolemekezeka sula Qur'an kuti tipindule nawo mukwanira pamene tikukhala mu nthawi munyengo ngati zimenezi tufunika sote zindikile kuti kodi tikoza kuwelenga masura ati munthawi itiyo nangati ngathandizike motani ndiye monga mmene tanenera nena kuti pali sura zina zomwe zalamulidwa kuti ziziwelengedwa nthawi yodziwika nthawi yosankhika usinu usiku komanso usana kapena masiku ena sabata mkatikati mwa wiki ndiye zili mustahabu kwa munthu kuwelenga kamati mustahabu usenza kuti ndi sunna yaikulu yatumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulipindu lalikulu mukuchita zimenezo mukutani mukuwelenga masura amenewa munthawi yake makamaka nthawi imene tikunena pa ndi nthawi yoyikika nthawi imene nthawi sallallahu alaihi wasallam adatilosera anatilongosolera adatilimbikitsa kuti munthawi yakuti tiziwelenga masura awa kapena masura awa tikuyenera nthawi tiwelenge munthawi yakuti kuti tithandizike kumavuto ndi zovuta zosiyanasiyana komanso tipindule mu mapindu osiyanasiyana au moyo uno wa dziko lapansi ndiye choyambilira point yathu yoyambilira ili pa kuwelenga suratul kafirin tisanaguni ulimekezeka Jabala ibn Haritha radiyallahu anhu akufoto kuzanena kuti nthawi sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti ukamagona welenga suratul kafirun mpaka kumapeto sonza kuti kuyambira kumayambiliro qul ya ayyuhal kafirun mpaka kumapeto lakum dinukum waliyadin ne ukawelenga masura ame ukufunika kuwelenga sura ameneyi pakuti chapa kuti ndithu kuwelenga sura iyi ndi njira yopulumukira shiriki kuzeza kuti munthu amene nthawi zambiri makamakapa nthawi imene akugona akuwelenga sura imene suratul kafirun namaiva tanthauzo lake namalingalira zimtenga umene uli mu sura imene yetu tui sallallahu alaihi wasallam akuza kuti munthu ameneyo amatetezeka ku mavuku shiriki ku mchitidwe uja ku chimo lija la shiriki lomphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina komanso china welengani makuluza atatu imene ili sura ikhlas imene ili qul huwallahu umas surat alfalaq qul a'udhu birabbir falaq wa mas sura an-nas imene ili qul a'udhu birabbin nas tuwelenge katatu mawa ndi madzulo aliwose Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu afotoza nani nthawi ina musiku wa ndima kumaso wa mvula tidanyamuka kupita kwa mtu kupita ukamfunafuna ukamfuza watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti atitsogolere sala kenaka ndinakumana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo anandiwuza kuti welenga koma posadziwa zoti ndiwelenge sina welenge kali konse anandiwuzanso kachiwiri welenga koma posadziwa be zoti ndinene zoti ndiwelenge sida welenge be adendu zagashi tatu na utuwe linga kena akadinafu nsauti o ntenga wala mwaulemu kudi mdishali jimene mufuni sisa uti ndita welenga kena ka tui sallallahu alihi wa sallam kuyanka ale na uti welenga sura ikhlas kumaso ma muawabatain muawabatain ndi audhu billahi kul audhu birabbi alfalaki ndi kul audhu birabbi nasa aminu wama tisida uti ma kul awili kabina ma taawudhai muawabatain muawabatain shote kudi nanka ndintawi itiyo misallahu alayhi wa sallam abiti jesawonena uti mtafunika welenge mawa ndi madzulo kukwana katatu yetu kwa mtu amenanga welenge masura amenewa mtu misallahu alayhi wa sallam abiti jesawonena uti zizaku kwa nilani ukala kukala nchitetezo kuzoi pasose zizanga tufuna likale nchitetezo kumafuto hose anasiana tufunika tiwashiri mige ndi kuma welenga masura amenewa chigawo jamu mawa kumaso chigawo cha madzulo nubwenti yatu yotili zila ndi kuwelenga sura tu waqi'a usiku ina lose oni mizaka Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadasi mbana nabi sallallahu alayhi wa sallam adam kana ndi mtu amino olinga sura waqi'a usiku lose umpa usuza mpesa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akunena soti ne ndawalangiza nanga akazi kuti adziwe lenga sura iyi usiku lose amina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mada tsapa kuno mwalira ali kumapetopeto Uthman radiyallahu anhu bwela ndikumupempa yeye kuti mwina asiwa siya utenga kuti mwina baitul mal izi waganizila anake itengeko gawalina lake la shuma ndugu mpasa po yanka nina uti ya usadandaule jina hii yose kenaka Uthman radiyallahu anhu anu kumaru zisawo tandisa anako ya adena uti ya usadandaule za anange fananga ndinasila ya ndinasila ndinapuzisa kuwele nga sura wake ya usiku ina uluose fandamu vantu sallallahu alayhi wa sallam auna mutaminanga welenge sura imene sura tulu wake ya usiku ina uluose yeti sasa mwalila ali mpawi suza mpeza mpawi mtu wajoncho impimpa Allah subhanahu wa ta'ala uti na fesu atipase ntima uli mbigila kuwele nga masura nga tamini wa ndisho linga joti ndisho linga ndi hope ndisho mbeke joti na fesu mkubesi madalisa amini tuwi sallallahu alayhi wa sallam anna tilangiza wa akhul dawana alhamdulillahi rabbil alamin.